Уладзімір Мазго, аўтар паэтычных кніг «Паспеў крыніц», «Вершаліны», «Калі спрачаюцца маланкі» і іншых. У апошні час піша для дзяцей. Кніга «Вяртанне кота-марахода» пабачыла свет у выдавецтве «Беларусь». Гэта працяг папярэдняга выдання «Прыгоды кота-марахода».
Не выйшла кніжка, называлася «Прыгоды марахода». Пра беларускага кота Васіля, які жыццявіў кругасветнае падарожжа, адлятаў у космас. І вось мне даўно была задума напісаць працяг гэтай паэмы казкі. Беларускі кот Васіль, мараход, вяртаецца дадому, у родную Беларусь, ён патрыёт такі найрадзімы. І вось пра яго сухапутныя прыгоды на Беларусі, ось, скажам, на озеры Нарач, на Палесе, у Белавежы, на Дняпры, распавядае іх другая частка. Многія гісторыі казачных школьніц, што пісе вясёлка ўжо на старонках. Ось і зараз мне атрымалася, што дзве часткі. Першая прыгода марахода і другая частка вяртання кота марахода непасрэдна пра незвычайныя прыгоды кота марахода на Беларусі. А кот мараход у мне такі вясёлы, кемлівы, дасціпны накшталт беларускага такога Мюнхгаузена. Ён сухім выходзіць з вады з розных становішчах. Дзецям, думаю, будзе цікава пазнаёміцца з такім героем, такім непаседлівым, такім няўрымслівым, загадкавым такім героем.
Сваімі ўражаннямі ад прэзентацыі і творчасці Уладзіміра Мазго падзяліўся старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў.
Уладзімір Мазго – гэта імя ўжо такое славутае ў нашай дзіцячай літаратуры. У той час ён узначаліваў секцыю дзіцячай літаратуры Саюза пісьменнікаў Беларусі, аўтар ўжо многіх кніг для юных чытачоў, адрасаваных і малодшым школьнікам, і дзецям сярэднешкольнага ўзросту. Ён піша і выдатныя вершы, скарагаворкі, загадкі, смяшынкі, самыя розныя жанры, якія карыстаюцца попытам у дзяцей. Многія яго творы, безумоўна, уключаны ў падручнікі, хрестаматы, ў чытанкі. І таму з'яўленне новай кнігі Уладзіміра Мазго – это такая пэўная радасць для не толькі юных чытачоў, не толькі для аўтара, але і для ўсёй нашай нацыянальнай дзіцячай літаратуры. Тым больш, што многія вершы ягоныя дзіцячыя, у тым ліку, пакладзены на музыку і выконваюцца дзіцячымі калектывамі, вядомымі спевакамі. І таму я вельмі рады, што з'яўляюцца і новыя кнігі, прэзентацыі якіх прайшлі ў нас зараз. І застаецца парадавацца і сказаць, што не выпадкова. От я запрасіў у свой час Уладзіміра Мінавіча працаваць у апараце Мінскага гарадскога аддзялення на пасаду намесніка старшыні.
Сустрэча ў сталічнай бібліятэцы нумар 10 з пісьменнікам Уладзіміром Мазго прайшла творча і запамінальна. Маргарыта Прохар для канала «Культура».